ากที่คุณหมอเจอผู้ป่วยมะเร็งมาเนี่ยสมมติเจอ100คนหายกี่คน
ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วตอนผมเรียนเนี่ยจะบอกว่าไม่มีโอกาสหายขาดคือภาพจำสมัยก่อนเน
า
ะฉายแสงป
ุ๊
บฉายแสงปุ๊บนี่แย่แน่เลยนอนตรงตายแน่เลยถ้าฉันฉายแสงหรือเคมีปุ๊บแย่แน่ไม่รับไม่ได้หรอกแต่ปัจจุบันเรามีภาพแบบนั้นน้อยมากแล้วครับก็คือเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเลยผ่าตัดใช้แสงเคมีหรือยาพุ่งเป้าหรือยาอื่นๆเนี่ยมันดีมากทำให้เรายังมีโอกาสที่จะมองเห็นแนวทางการรักษาเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้สูงขึ้น
Caregiver Podcast เพราะสุขภาพอยู่ในมือคุณ
สวัสดีครับ Caregiver Podcast วันนี้อยู่กับทีม Precision Nice ในรายการเปลี่ยนชีวิตสู้มะเร็งรายการที่จะพาทุกคนไปเข้าใจผู้ป่วยมะเร็งและวิธีรับมือกับโรคมะเร็งครับขอเชิญแขกรับเชิญแนะนำตัวกันสักนิดนึงครับวันนี้
สวัสดีครับผมชื่อดร.สัมพลนาถสัมพันธวณิชนะครับก็เป็นจากทีม Precision Nice ครับหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์ปัดครับ
ครับสวัสดีครับผมหมอนายนะครับนายแพทย์วิกรมเจเนติสินครับก็เป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาครับเป็นเจ้าของเพจหมอมะเร็งไทยแลนด์ครับ
ก็เรียกว่า2ท่านนี้เนี่ยจากที่เรารู้มาเนาะก็คือเป็นตัวท็อปด้านการรักษามะเร็งของประเทศนี้แล้วเรียกว่าถ้าใครฟัง EP นี้อยู่แล้วก็เอ้ยกำลังมีความกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งเรียกว่าคุณมาถูกรายการแล้วก็งั้นวันนี้เราเริ่มกัน EP แรกแบบคำถามเบาๆสั้นๆเนาะก็จะเป็นเรื่อง10คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับโรคมะเร็งเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยคุณหมอก็คือโรคมะเร็งเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงครับ
ครับก็มะเร็งเนี่ยโดยหลักการแล้วมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ของเราเองนี่แหละไม่ใช่เซลล์จากคนอื่นไม่ใช่เชื้อโรคบางทีบางคนก็คิดว่าโอ้มะเร็งเป็นเชื้อโรคที่แพร่มาจากคนอื่นนี่ผิดนะครับจริงๆแล้วมันคือเซลล์เราเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักมีสิ่งกระตุ้นต่างๆอาจจะเป็นเช่นแสงแดดก็ดีไปนอนอาบแดดมากๆหรือมีสารก่อมะเร็งเนี่ยทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์เราเองการกลายพันธุ์นั้นเองอ่ะไปกระตุ้นทำให้เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตผิดปกตินะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเซลล์เราไม่ควรจะโตตลอดเวลาแต่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันโตไปได้เองโดยที่มันไม่หยุดยั้งครับ
อ๋อก็คืออารมณ์ที่เหมือนเวลาเราชอบได้ยินว่าเป็นเนื้องอกอะไรอย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช่ถ้าเปรียบเสมือนกับเป็นรถยนต์ก็แล้วกันเนาะรถยนต์สำคัญก็มีคันเร่งก็มีเบรกใช่ไหมครับมะเร็งเนี่ยบางทีเริ่มต้นเนี่ยก็เกิดความผิดปกติถ้าไม่เบรกก็คันเร่งอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเร่งตลอดเวลาบางทีคนจะไม่เอาเท้าออกจากคันเร่งก็ยังเร่งอยู่อย่างเงี้ยฮะหรือบางกรณีก็คือเบรกไม่ทำงานเบรกของรถเนี่ยบางทีเขาก็มีวิธีการเฟลเซฟเนาะมีเบรกเหยียบเบรกมีเบรกมือถ้าเป็นมะเร็งก็คือคันเร่งเร่งตลอดเวลาเบรกปกติก็เสียเบรกมือก็พังมันก็เลยวิ่งวิ่งอยู่ตลอดเวลา
ก็เลยโตไปเรื่อยเปื่อยเลย
ใช่ครับ
ควบคุม
คือจริงๆแล้วกลไกพวกนี้มันเป็นกลไกปกติของเซลล์ของเรานะครับคือเวลาที่เซลล์ของเราเนี่ยจะต้องมีการซ่อมแซมตัวเองเพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อครับก็จะมีการคัดลอกหลายพันธุกรรมนี้พอมันถูกกระตุ้นบ่อยๆด้วยปัจจัยสิ่งเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ปัดบอกว่าสารก่อมะเร็งสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะครับหรือว่าการติดเชื้อบางชนิดก็ทำให้เซลล์มีการซ่อมแซมเรื่อยๆพอมันซ่อมแซมบ่อยหรือว่ามากจนเกินไปก็มีการคัดลอกรหัสที่ผิดพลาดก็เกิดกลายเป็นคันเร่งที่มากเกินไปหรือว่าเบรกที่แตกอย่างที่อาจารย์ปัดเล่าให้ฟังครับซึ่งปกติเซลล์มะเร็งจะเกิดขึ้นในร่างกายเราอยู่ตลอดแต่ว่ามันยังไม่ใช่โรคเซลล์มะเร็งกับโรคมะเร็งนี่อาจจะต้องเรียนว่าคนละความหมายเซลล์คือเซลล์ที่ผิดปกติก็คือเป็นเซลล์ที่ไม่ใช่หน้าตาเหมือนเซลล์ปกติที่ร่างกายเรามีการสร้างขึ้นมาแต่ว่าร่างกายเราจะสามารถกำจัดเซลล์ที่ผิดปกตินั้นได้มันก็จะไม่เป็นโรคแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมากๆนะครับจนกลายเป็นโรคก็คือว่ามันเกิดจนร่างกายเราไม่สามารถกำจัดมันออกไปได้แล้วก็กลายเป็นโรคมะเร็งเกิดขึ้นครับ
ครับ
อ๋อเพิ่งรู้เลยนะเนี่ย
ใช่ครับใช่
แล้วซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยครับมันจะไม่ได้อยู่กับที่ละมันจะมีการเติบโตไปลุกลามอวัยวะข้างเคียงละหรือว่าไปไกลๆได้อย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมเอาเซลล์ปอดของเราเนี่ยครับของผมเนี่ยออกมาปุ๊บเอาไปฝังไว้ที่ผิวหนังเนี่ยมันจะไม่มีทางโตคือมันจะตายไปร่างกายเราจะฆ่ามันได้หมดแต่ถ้าเป็นเซลล์มะเร็งปอดเนี่ยสามารถไปโตที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยครับครับ
แล้วอยากช่วยขยายความนิดนึงครับว่าจากที่เป็นเซลล์มะเร็งกับโรคมะเร็งนะครับมันมีจุดตัดกันที่ตรงไหนครับ
คือจริงจุดตัดของคำว่าเซลล์มะเร็งกับโรคมะเร็งเนี่ยก็คือเมื่อเซลล์มะเร็งนั้นมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วทำให้เกิดการลุกลามหรือลุกล้ำอวัยวะข้างเคียงยกตัวอย่างเช่นมันก่อให้เกิดเป็นก้อนแล้วก็มีรากงอกนะครับไปกินอวัยวะข้างเคียงหรือว่าแอเรียรอบๆนะครับหรือว่าลุกลามเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองหรือเข้ากระแสเลือดไปว่าอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์สำคัญของการเป็นโรคมะเร็งก็คือมีการลุกลามจากเซลล์ที่ผิดปกตินั้นไปยังอวัยวะข้างเคียงหรืออวัยวะห่างไกลเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคมะเร็ง
อ๋อคือปกติแล้วสรุปว่าอันนี้จากที่ฟังเมื่อกี้เนาะมันก็แบ่งตัวแบบเจริญเติบโตของมันนี่แหละแต่ร่างกายเราก็มีการมันก็ฉลาดมีการแบบเฮ้ยควบคุมมันไว้อยู่แต่ทีเนี้ยพอมันควบคุมไม่ได้แล้วเริ่มกระจายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มถือว่าเป็นโรคมะเร็งแล้ว
คือถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าก้อนที่เติบโตไม่ได้อะบางทีคุณหมอก็จะบอกว่าเอ้ยบางทีมันยังไม่ใช่เนื้อร้ายนะมันเป็นแค่
ไ
ม่งอกทั่วไปเฉยๆหมายความว่าถ้าเจอก็ถ้าไม่ได้ไปทำอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ารำคาญก็ผ่าออกแต่ถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมันจะเริ่มแทรกซึมเข้าไปละเริ่มไปทำลายเพื่อนบ้าน
มันจะไม่อยู่เฉยๆ
มันจะไม่อยู่เฉยๆ
มันจะไม่ได้อยู่เฉพาะที่ของมันเองแต่มันจะเริ่มไปอินเวดหรือว่าไปลุกล้ำเพื่อนบ้านอวัยวะข้างเคียงแอเรียข้างเคียงละ
ครับ
อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรค
ก็คือเป็นจุดที่เราต้องคำว่าโรคก็คือเราต้องจัดการมันอะไรสักอย่างถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างทิ้งไว้นานเข้ามันก็จะทำลายร่างกาย
แล้วถ้าเกิดมันลุกลามอย่างเงี้ยครับคุณหมอมันติดต่อไปหาคนอื่นได้ไหม
การติดต่อเนี่ยไม่ใช่การติดต่อแบบเชื้อโรคเนาะก็คือไม่ใช่แบบว่าไอจามใส่กันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ก็มีบางกรณีเช่นถ้าคนไข้เนี่ยเป็นมีความผิดปกติทางพันธุกรรมแล้วอยู่ในเซลล์ที่สามารถส่งผ่านจากพ่อแม่สู่ลูกได้ก็อาจจะมีโอกาสที่ส่งผ่านตรงนี้ได้แต่ก็น้อยพบน้อยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเซลล์ตามร่างกายทั่วไปมากกว่านะครับ
อย่างที่อาจารย์ปัดเรียนแต่ต้นครับว่าโรคมะเร็งเซลล์มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าโรคที่ถ่ายทอดเนี่ยก็คือต้องถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมจากคนคนนึงไปสู่คนคนนึงได้การถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมก็จะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่สืบทอดสายเลือดเดียวกันจากคุณพ่อคุณแม่สู่ลูกปู่มาสู่พ่อตามาสู่แม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงแล้วมะเร็งที่ถ่ายทอดทางรหัสพันธุกรรมที่พบเนี่ยส่วนใหญ่อยู่แค่ประมาณสัก 10-15% ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ที่เราเจอส่วนใหญ่ประมาณ 90% เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนคนนั้นเองไม่ได้ถ่ายทอดกันมาแต่ถามว่าที่คนบอกว่ามันมีถ่ายทอดกันได้ไหมหมายถึงว่าแพร่กระจายได้ไหมอันนั้นผมน่าจะคิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากกว่าซึ่งบางปัจจัยสามารถถ่ายทอดได้ยกตัวอย่างเช่นการติดเชื้ออย่างเงี้ยครับการติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งตับอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบหรือว่าการติดเชื้อไวรัส HPV ที่จะให้เกิดกระตุ้นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับหรือเวงหูคอจมูกเนี่ยอันเนี้ยถ่ายทอดได้ถ่ายทอดทางการกินถ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์ถ่ายทอดทางเลือดซึ่งพวกนี้จะเป็นการแพร่แบบนั้นมากกว่าแต่จะไม่ใช่ว่าโรคมะเร็งกระโดดจากคนคนหนึ่งมาสู่เราเราไปกอดคนไข้มะเร็งเอามะเร็งเชื้อมาไหมไม่ใช่ต่อให้เอาก้อนมาติดตัวเราเลยเนี่ยก็ไม่ได้ติดกัน
มันก็เกิดจากการคือมะเร็งบางส่วนก็เกิดจากการที่เราไปใช้ชีวิต
สิ่งแวดล้อม
ด้วย
แวดล้อม
โอเคเข้าใจแล้วอยากถามนิดนึงครับที่บอกว่าจากพ่อแม่สู่ลูกอะไรเงี้ยครับสมมติถ้ามีพ่อแม่เป็นแล้วลูกเนี่ยต้องเป็น 100% เลยไหม
จริงๆโอกาสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อกับแม่สมมุติว่ามีพ่อมียีนก่อโรคที่สามารถส่งผ่านได้ทางพันธุกรรมเนาะและแม่ไม่มีอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าลูกจะรับมาเสมอ 50-50 นะครับเพราะว่าโครโมโซมเราพูดถึงสมมุติว่าเราพูดถึงยีนเดียวนะสมมุติว่าพ่อมีความเป็นปกติอยู่ยีนเดียวพ่อก็โอกาสที่จะผิดทั้งสองข้างของโครโมโซมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้ามันผิดสองข้างพ่อก็ต้องมีโรคอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยระดับพ่อแม่เนี่ยจะผิดปกติแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยเวลารับมาก็50-50ไม่ใช่ว่าลูกทุกคนจะมีเหมือนกันทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าลูกได้จากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าลูกได้จากพ่อเป็นโรคแต่ว่าลูกได้ยีนจากพ่อครึ่งที่ไม่มีโรคมาผสมกับของแม่ที่ไม่มีโรคอยู่แล้วก็จะไม่เป็นโรค
ซึ่งตรงนี้เทคโนโลยีใหม่ก็เปิดโอกาสให้เราสามารถคัดกรองได้นะครับถ้าเรามองว่าเราอย่างเช่นดาราแองเจลิน่าโจลี่ใครอาจจะเคยได้ยินอย่างเงี้ยเขาเริ่มเห็นว่าคนในครอบครัวเขามีโรค เดิมๆซ้ำมาคุณยายเขาเป็นมะเร็งคุณแม่เขาเป็นมะเร็งนะครับเขาก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมเขาสามารถตรวจได้นะครับสามารถตรวจได
้แล้วถ้าสมมติว่าพ่อก็เป็นแม่ก็เป็นอันนี้ลูกชัวร์เลยไหมคุณหม
อ
มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยครับมันคือโรคอะไรและยีนอะไรมากกว่าคือคำว่าเป็นเนี่ยจริงๆแล้วยีนก่อมะเร็งเนี่ยมันมีหลายชนิดแล้วก็มะเร็งแต่ละชนิดก็อาจจะมียีนที่เพิ่มความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอะไรโอเคว่าถ้าสมมุติว่าแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้ยีนนั้นเนี่ยมันเป็นยีนกระตุ้นหรือว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นยีนยับยั้งนะครับไม่ให้เกิดมะเร็งเนี่ยแบบที่อาจารย์ปัดพูดแต่แรกว่าการยับยั้งเนี่ยจะต้องเสียหมดเลยก็คือเบรกทั้งเบรกเท้าเบรกมือเจ๊งหมดนะครับมันถึงจะเป็นโรคนะครับแต่ถ้าเป็นยีนที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งเนี่ยแค่เหยียบคันเร่งคันเดียวมันไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามคำตอบคำถามนี้ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมียีนกลุ่มไหนแล้วก็โรคที่เป็นเนี่ยจะคืออะไรนะครับแล้วก็ยีนแต่ละชนิดเนี่ยถึงแม้จะถ่ายทอดมาแล้วเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีอาการแสดงการแสดงออกเนี่ยที่ไม่เท่ากันยีนบางชนิดเนี่ยถ้าได้ถ่ายทอดมาปุ๊บเรามีปุ๊บเนี่ยแสดงออกเป็น 80-90% คือมีโรคแน
่
บางชนิดมีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้แสดงออกนะครับซึ่งอันนี้มันก็อย่างที่อาจารย์บัตรว่ามันก็จะมีเครื่องมือครับในการที่จะตรวจได้ว่าเราได้ยีนเรามียีนจริงไหมยีนนั้นคืออะไรและตามข้อมูลแล้วมีการแสดงออกกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถจะปฏิบัติตัวได้ต่ออย่างถูกต้องครับ
เรียกว่าถ้าใครฟังเมื่อกี้ก็คือตาเริ่มลอยแล้ว พิธีกรก็แอบตาลอยอยู่
มีความซับซ้อนนิดนึงคือบางทีเราพูดไปว่าเอ้ยพ่อแม่เป็นปุ๊บฉันต้องเป็นแน่อันนี้มันวิ่งเพิ่มเขาเรียกอะไรความกังวลเน
า
ะสมมติว่าเอ้ยเพราะปัจจุบันโรคมะเร็งเขาเรียกเป็นโรคคอมมอนแล้วมั้งโรคแบบสามัญ
อ
่ะจะเรียกว่าคนรอบตัวเราเนี่ย5-6 คน 7 คนเนี่ยจะต้องมีคนเป็นมะเร็งสักคนหนึ่งซึ่งมันไม่แปลกเลยที่มันจะอยู่ในครอบครัวเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราก็ไปวิตกกังวลจนเกินเหตุเนี่ยมันก็อาจจะให้เราจิตตกได
้
เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าเรามีความเสี่ยงปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่าก็จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าเราจริงๆแล้วเราเสี่ยงแค่ไหนเพราะจริงผมเจอคนไข้หลายคนนะครับที่มีความวิตกกังวลแบบนี้โดยที่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่วิตกมากจนเหมือนป่วยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งเข้าใจผิดฮะเราก็ยิ่งถลำลึกเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
โอเคงั้นเราจะไม่ขายความกลัวนะเอาเข้าใจไปก่อนว่ามันมีโอกาสแต่ว่าถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ย
ปรึกษาแพทย
์ไปตรวจได้ไปถามหมอ
ป้องกันได
้โอเคเราตรวจได้นะวันนี้งั้นถามเลยว่าโรคมะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ไหมคุณหมออ
่าเบื้องต้นผมขอตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอวิกรมพูดในมุมที่ว่าในเชิงคลินิกก็คือโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับที่เกิดขึ้นใหม่การหายเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราสมมุติว่าถ้าเปรียบความผิดปกติทางพันธุกรรมเนี่ยเปรียบเสมือนแบบบ้านแล้วกันเนาะเป็นพิมพ์เขียวมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวที่แทนที่เสาจะขนาดสมมุติใหญ่เท่านี้กลายเป็นว่าเล็กลงอย่างเงี้ยแบบมันผิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอแบบที่ผิดบ้านสร้างมาเนี่ยมันก็เป็นบ้านที่มีเสาเล็กอยู่คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าแน่นอนมันถูกสร้างมาแล้วอ่ะนะครับถ้าเราเห็นทันเราสามารถที่จะแล้วบ้านมันยังไม่ทรุดนะเราก็อาจจะเปลี่ยนแบบแปลนไปสร้างเพิ่มทำให้มันรับน้ำหนักเพิ่ม อยู่ที่ว่ารู้เร็วแค่ไหนถ้ารู้เร็วบ้านยังไม่ทรุดก็สร้างเพิ่มได้ในกรณีของมะเร็งก็คือมีวิธีการรักษาหลายแบบที่ถ้ารู้แต่เนิ่นๆอาจจะป้องกันได้อาจจะป้องกันได
้ก็ถ้าเกิดว่าตัวพิมพ์เขียวเนี่ยก็คืออาจจะพูดถึงในแง่ว่าถ้าเรามีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเนาะมันก็คือพิมพ์เขียวผิดนะครับเรารับยีนผิดปกติมาสร้างผิดแบบนะครับสร้างผิดแบบมาตั้งแต่ต้นแต่ยังอยู่ได้นะถ้าไม่ได้มีอะไรมาทำให้มันแย่ลงทีนี้ไอ้คำว่าอยู่ได้ถ้าไม่มีอะไรมาทำให้เราให้มันแย่ลงเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปต่อให้โครงสร้างปกติเราพูดง่ายๆเนาะโครงสร้างปกติแต่ถ้าผ่านไป10ปีอ่ะเดี๋ยวมันก็แย่ลงเองตามเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าพอยิ่งแบบผิดปกติผ่านไปเร็วขึ้นจริงๆไม่ต้องรอ10ปีปีเดียว2ปีมันก็แย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรามีที่อะไรที่ผิดปกติอยู่แล้วเราสามารถจับความผิดปกตินั้นได้แล้วก็ป้องกันหรือว่าแก้ไขตั้งแต่ก่อนที่มันจะแย่จะทรุดเนี่ยก็สามารถที่จะกำจัดมันออกไปได้เพียงแต่ว่าความผิดปกติตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มต้นกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นทีหลังเนี่ย จะแก้ไขหรือว่าจะดูแลเนี่ยแตกต่างกันนะครับเราอ่ะต้องเรียนว่าเราอ่ะเวลาเราเกิดมาแล้วเราไม่สามารถแก้พิมพ์เขียวได้มันคงไม่เหมือนกับการออกแบบบ้านเพราะว่าถ้าเราบอกไอ้แบบนี้ไม่สวยเราไปแก้ใหม่ให้มันสวยขึ้นแต่พิมพ์เขียวของเราที่เกิดมาเนี่ยครับมันแก้ไม่ได้
มัน
เป็นพิมพ์เขียวที่มาอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแบบพิมพ์เขียวที่ผิดปกติเราต้องรู้แล้วล่ะเราผิดปกติเพื่อที่เราจะสามารถไปดีเทคให้มันเร็วแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันซุดตั้งแต่เนิ่นๆแต่ถ้าเราแบบถูกเราก็ต้องเช็คดูว่ามีปลวกกินบ้านเราไหมมีมดตรงนี้มีใครมาทำรังไหมมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าเพื่อที่จะทำให้เรายังอยู่บ้านที่แข็งแรงต่อไปได้เรื่อยๆ
อาศัยการตรวจเช็คบ่อยว่ามันพังหรือยังก็ต้องต่างจากคนปกติหน่อยแทนที่คนปกติอาจจะมาตรวจบ้านโครงสร้างสัก 2-3 ปีครั้งถ้าเรารู้ว่าแบบเราผิดเนี่ยรู้แน่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจบ่อยหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
ก็คือตัวเราเนี่ยมันคือตัวเราอะเนาะเราก็ต้องขยันหมั่นเช็คของมันเนาะว่าโอ้ยตอนนี้มีอะไรผิดปกติหรือยังอะไรแบบนี้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคำถามว่ามะเร็งหายขาดได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความปกตินั้นเนี่ยมันทำร้ายเราทำร้ายบ้านเราไปแค่ไหนนะครับถ้ามันแค่ก่อนๆนิดๆหน่อยๆเราเห็นปุ๊บทำใหม่ให้ช่างมาโบ้ใหม่นู่นนี่นั่นก็บ้านเราก็แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเสามันหักไป5ต้นแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็พังไม่ออกมั้ยฮะ
อันนั้นก็คือปล่อยตัวปล่อยใจสุด
ๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเหตุที่ว่าการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดอ่ะจริงๆแล้วคือการป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เกิดตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือการรักษาที่ดีที่สุด
ครับ
งั้นแอบถามนิดนึงคือจากที่คุณหมอเจอผู้ป่วยมะเร็งมาเนี่ยสมมติเจอ100คนหายกี่คนมีอินไซด์มั้ย
คือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะที่คนไข้เป็นนะครับส่วนใหญ่มะเร็งเราก็จะแบ่งเป็นหลายๆระยะนะครับถ้าเอาทั่วๆไปก็จะระยะที่0 1 2 3 4นะครับถ้าเป็นระยะต้นก็คือ0 1 2อย่างเงี้ยครับโอกาสหายขาดก็สูงครับคือในทุกๆชนิดเลย 80-90% นะในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะมะเร็งที่เราพบบ่
อ
ยและข้อมูลการรักษาเยอะคือต้องเรียนว่ามะเร็งเนี่ยมีแบบที่พบบ่อยแล้วก็แบบที่พบน้อยนะครับไอ้พวกพบบ่อยๆอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งปอดพวกนี้นะครับเนื่องจากเราพบบ่อยเรามีข้อมูลของโรคที่ดีมีการรักษาที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1เนี่ยโอกาสหายขาดเกิน 90% ระยะที่2เนี่ยก็ยังเกิน 80% ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเริ่มเป็นระยะเยอะขึ้นระยะที่3ระยะที่4ระยะที่3เนี่ยโอกาสหายขาดก็น้อยลงละเหลือประมาณสัก 60-70% แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่หายขาดยังมีโอกาสอยู
่
แต่ถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจจนถึงระยะที่4ก็คือว่ามันลุกลามไปยังอวัยวะอื่นไกลๆแล้วครับโอกาสหายขาดก็น้อยลงมากๆหรือแทบจะเรียกว่าไม่หายขาดนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วตอนผมเรียนเนี่ยจะบอกว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ปัจจุบันเราเริ่มมองเห็นโอกาสหายขาดมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ที่ดีขึ้นมียาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรักษาได้ตรงจุดเทคโนโลยีการผ่าตัดการฉายแสงก็ทำได้ดีมากทำให้คนไข้สามารถที่จะรับการรักษาได้อย่างเต็มที่คือเมื่อก่อนมันอาจจะติดที่ว่าเทคโนโลยีการรักษายังไม่ค่อยดีแล้วก็ผลข้างเคียงเยอะอย่างที่เรารู้ๆกันคือภาพจำสมัยก่อนเน
า
ะ
ฉายแสงปุ๊บ
ฉายแสงปุ๊บนี่แย่แน่เลยนอนตรงตายแน่เลยถ้าฉันฉายแสงหรือเคมีปุ๊บฉันแย่แน่ไม่รับไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเรามีภาพแบบนั้นน้อยมากแล้วครับก็คือเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการฉายแสงมันดีเทคโนโลยีทุกอย่างเลยผ่าตัดฉายแสงเคมีหรือยาพุ่งเป้าหรือยาอื่นๆเนี่ยมันดีมากทำให้เรายังมีโอกาสที่จะมองเห็นแนวทางการรักษาเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้สูงขึ้น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่ามะเร็งบางชนิดนะครับเช่นมะเร็งตับอ่อนหรือมะเร็งสมองมันเป็นชนิดที่คนไข้มักรู้ตัวเมื่ออยู่ในระยะท้ายๆแล้วจึงจะมีอาการอันนั้นคือเหตุที่ว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยโอกาสหายน้อยเพราะว่าคนไข้รู้ตัว
มันก็อย่างที่ว่าขึ้นอยู่กับระยะใช่ไหมครับทีนี้ระยะเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองคำว่าคัดกรองก็คือเราไม่มีอาการเนาะเราไปโรงพยาบาลตรวจเลือดตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองตามมาตรฐานเราก็จะเจอโรคได้ตั้งแต่ที่เรายังไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเป็น การที่เราไปด้วยอาการแล้วครับคือเนื่องจากต้องเรียนว่าร่างกายเราเนี่ยโคตรเทพเลยคือแข็งแรงแข็งแกร่งมันมีก้อนอยู่ก้อนเนี่ยในลำไส้เนี่ย
ทนได
้ทนอึดถึกทนนะครับกว่าที่จะมาพบแพทย์มามีอาการเนี่ยคือก้อนต้องใหญ่มีเลือดออก
ปวดแล้ว
ปวดแล้วอะไรแล้วซึ่งอันนั้นเนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่ามันเริ่มลาม ไปสู่ระยะข้างๆแล้วมันเลยทำให้เวลาที่มาพบแพทย์ด้วยอาการแบบนั้นนะครับก็คือเป็นเยอะโอกาสหายขาดมันก็เลยน้อยลงนะครับมะเร็งที่อยู่ลึกหรืออวัยวะที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่ากลไกรับความรู้สึกอย่างเช่นมะเร็งที่ตับอ่อนมะเร็งที่สมองเนี่ยครับต่อให้อยู่ในสมองเนี่ยแต่ถ้าเป็นแอเรียที่ไม่มีอาการเราก็ไม่มีอาการเลยนะครับก้อนเริ่มเลย5เซน6เซน7เซนไม่มีอาการมาอีกทีนึงคือใหญ่มากๆกว่านั้นแล้วจนทำให้เกิดอาการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพวกนี้มันก็เลยทำให้หมอต้องเน้นว่าถ้าคุณสามารถทำได้เนี่ยคุณควรที่จะต้องตรวจสุขภาพหรือตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างเหมาะสมเป็นประจำเพื่อที่จะทำให้คุณได้เจอโรคที่เป็นระยะต้นแล้วก็รักษาหายขาดได้ครับ
งั้นขอถามว่าไอ้ระยะต้นหรือว่าระยะ0 1 2 3ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยมันแบ่งยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราระยะ1แล้วนะ2แล้วนะอะไร
จริงๆแล้วเนี่ยก็คือการรู้นะครับก็คือเกิดจากการที่เอาก้อนมะเร็งออกมานะครับทราบชนิดก่อนว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนจากอวัยวะไหนนะครับแล้วก็ดูในด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วว่าไอ้เซลล์มะเร็งหรือโรคมะเร็งนั้นเนี่ยมันลุกลามไปตรงไหนบ้างรวมถึงการทำเอ็กซเรย์หรือว่าการตรวจพิเศษเพื่อดูว่ามีที่อื่นด้วยหรือเปล่านะครับระยะที่สูงนะครับก็คือว่ามีเซลล์มะเร็งแต่ไอ้เซลล์นั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปลุกลามเราอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคมะเร็งแต่เราพึงระลึกให้คนไข้เราทราบแล้วว่าเขามีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นเริ่มก่อตัวแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปลุกลามหรือว่ายังไม่ได้งอกไปสู่อวัยวะข้างเคียงหรือพื้นที่รอบๆนั่นก็เป็นระยะที่สู
งซึ่งระยะนี้ยังไม่เจ็บไม่ป่วย
ยังไม่มีแทบไม่มีอาการแน่นอน
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
ก็ต้องเกิดจากการ
บางทีเป็นความบังเอิญเนาะคนไข้อาจจะไปเป็นโรคอื่นแล้วเกิด
ตรวจคัดกรอง
ตรวจคัดกรอง
เจอพอดี
ใช่
แสดงว่าโชคดีมากที่ตรวจเจอ
เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเพราะทุกคนไม่เคยไม่ได้ถูกหวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่โชคดีเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้คนเราต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยไปสู่ตรงจุดนั้นด้วยการเราต้องดูแลตัวเองคัดกรองตรวจสุขภาพอย่างนี้ครับ